Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 3 iulie 2011 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje cele 10 doctrine esențiale ale creștinismului. Subiectul mesajului, doctrina salvării, botezul în Duhul Sfânt, cea de-a patra treaptă în obținerea mântuirii, partea 1. Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând de la versetul 4 până la versetul 8. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi marturi în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amen. Suntem la cele 10 doctrine fundamentale ale creștinismului și doctrina pe care nu putem să o neglijăm, în care să ne permitem luxul de a avea alte opinii sau de a face doar ceea ce ne convine din ea, este doctrina despre salvare. Când e vorba de modul cum să ne organizăm biserica, e alegere democratică, e alegere teocratică, este ierarhia aceasta episcopaliană sau este organizarea aceasta democratică prin alegeri ale bisericii, pe cine alegem ca păstor, ne putem permite diferite opțiuni. Dar când e vorba de salvare, nu ne putem permite luxul de a lua ce ne convine, pick and choose, și să dăm la o parte lucrurile care sunt acolo. Și când e vorba de salvare, sunt 4 trepte pe care am văzut că le prezintă Noul Testament indubitabil. Indubitabil, nu una, nu două, nu șase, nu nouă, ci 4. Și este bine ca cele 4 trepte să ne fie limpede și clar și când întreabă cineva cum poți să fii mântuit, să fim gata în orice oră din zi și noapte să le putem spune: ai nevoie să faci prima dată pocăința, a doua credința, al treilea botezul în apă și al patrulea botezul cu Duhul Sfânt. Asta s-ar putea să-i facă foarte nemniștiți și suspecți pe frații noștri baptiști, dar este Scriptura și trebuie să stăm lângă Scriptură. E mai important pentru mine Scriptura decât ceea ce consideră unii că este doctrina de bază baptistă. Mă interesează în primul rând Scriptura și dacă doctrina sau articolele credinței baptiste nu sunt în conformitate cu Scriptura, sunt la orice oră dispus să le dau la o parte și să aleg ceea ce învață Scriptura. E limpede? Sper că aceasta este și atitudinea voastră. De ce spun aceste lucruri? Pentru că uitați ce spune autorul către evrei, Evrei 6:1, de aceea să lăsăm adevărul începătoare lui Hristos, să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Care este temelia? Temelia este pocăința de faptele moarte. Care este următoarea temelie a credinței creștine? Credința în Dumnezeu. Următoarele trepte sunt învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata viitoare. Învierea morților și judecata viitoare sunt lucruri care sunt de viitor, dar cele care reprezintă mântuirea noastră prezentă au de-a face cu pocăința, credința, învățătura despre botezuri și punerea mâinilor. Deși primii creștini nu se numeau creștini pe ei înșiși, au preluat totuși cuvântul acesta pe care l-au dat alții și au zis: da, ne place cuvântul creștin. Ce înseamnă creștin? Ce înseamnă creștin? Urmașii lui Hristos? Și ce înseamnă Hristos? Hristos înseamnă în greacă unsul. Unsul. De aceea, în momentul când au fost numiți așa, au fost numiți nu într-o comunitate evreiască, ci au fost numiți creștini într-o comunitate păgână, într-un oraș, Antiohia, eminamente grecesc. Și ei au înțeles foarte limpede, este o religie nouă. Ăștia nu sunt iudei. E clar că nu sunt iudei. Ăștia sunt o religie nouă. Și religia aceasta nouă are un nou Dumnezeu. Și care este Dumnezeul lor? Hristos. Care ce înseamnă? Unsul. Aș vrea să înțelegeți foarte, foarte bine semnificația, semantica acestui cuvânt. Cine este Iisus, Fiul Dumnezeu, este Hristosul, este unsul. Și cine suntem noi? Noi suntem urmașii unsului. Dar mergem mai departe, noi nu doar suntem urmașii unsului, ci noi suntem unși cu U mic, unsului cu U mare. El este Hristosul, unsul cu C mare, noi suntem creștinii cu C mic, unși mai mici. Și aș vrea să fie foarte limpede pentru noi ce înseamnă creștin. În momentul când l-ai fi întrebat pe un apostol din vremea aceea, ce înseamnă să fii creștin? E suficient să crezi? E suficient să te pocăiești? E suficient să fii botezat în apă? El ți-a spune, nu. E nevoie și de următorul pas. Pasul ungerii. Pasul umplerii. Pasul botezului, pasul plinătății cu Duhul Sfânt. Asta este ceea ce este Iisus Hristos. Iisus Hristos este împăratul împărăției și când a venit să preia comanda împărăției la Ioan, ce s-a întâmplat? A fost uns la botez cu Duhul Sfânt. Primul împărat pe care a avut Israelul a fost Saul. Și Samuel, când s-a uitat la el și știa că poporul cere un împărat, Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul, apoi l-a sărutat și a zis, nu te-a uns Domnul să fii căpetenia moștenirii lui? E adevărat că poporul a vrut, dar Dumnezeu s-a acomodat la cererea poporului și Dumnezeu l-a ales. Dumnezeu l-a pus deoparte și este uns la porunca Domnului și este uns pentru că oficiul acela pe care urma să-l ocupe, oficiul de împărat, era un oficiu care nu putea fi făcut în puterile și abilitățile naturale a lui Saul, chiar dacă era cu un cap mai mare decât toți. Trebuia să fie făcut ce? În puterea Duhului lui Dumnezeu. Deci l-a uns cu un de lemn și versetul 10, când a ajuns la Gibea, iată că a ieșit înainte o ceată de proroci, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor. Toți cei ce-l cunoscuseră mai înainte au văzut că prorocea împreună cu prorocii și ziceau unuia altuia, ce s-a întâmplat cu fiul lui Chis? Este și Saul unul dintre proroci? În momentul când l-a uns, ungerea aceea a fost urmată de umplerea cu Duhul Sfânt și manifestarea umplerii cu Duhul Sfânt ce a fost? Prorocia. În ciuda faptului că a fost uns, el n-a ascultat și neascultare este tot așa de rea ca și vrăjitoria și închinarea la idol. Și jertfele nu pot să acopere neascultarea noastră. Așa că a fost lepădat. Și Samuel, care l-a uns, a început să plângă și zice, noapte plângea și striga, Doamne, îndură-te, Doamne, ai milă, recuperează-l, până când Dumnezeu i-a zis, când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat ca să mai domnească peste Israel, umple-ți cornul cu un de lemn și du-te, te voi trimite la Ișai, Betlehemitul, căci pe unul din fiii lui l-am ales ca noul împărat. Când au intrat în casă, a văzut pe Eliab și a zis, negreșit, unsul. Unsul este înaintea ochilor mei. Și Dumnezeu spune, l-am lepădat. Nu este El. Nu este El. Și după ce trec toți șapte, nu mai ai niciun copil, mai am mucea la oi. Da, ăla. Cine crede că ăla are stofă de împărat? Adă-l încoace. Până când nu vine el, nu începem masa. Când s-a întors David, el era un copil cu păr bălai, ochi frumoși, față frumoasă. Domnul i-a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în zilele următoare. Asta este oficiul de împărat în împărăție. Este prin ungere. Și ungerea cu un de lemn simbolizează umplerea cu Duhul Sfânt. De aceea, dacă este o caracteristică, o trăsătură definitorie, cine este Iisus, a doua persoană din Sfânta Treime, cine? Este Unsul, este Mesia, este Hristosul, care înseamnă același lucru. Mesia în ebraică înseamnă Unsul și Hristos în greacă înseamnă la fel Unsul. Și în momentul când vorbesc prorocii despre vremea aceea în care Dumnezeu a venit să restaureze împărăția Lui, vorbește despre Mesia, despre Unsul, despre Cel care va avea o ungere specială peste viața Lui, mai presus decât ceilalți. Psalmul 2:1, pentru ce se întărătă în neamurile și pentru ce cugete popoarele lucruri deșarte, împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva Unsului Său. Isaia 61:1, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, ca să vestesc un an de îndurare a Domnului, o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul prânzului. Nu doar că eu sunt unsul, dar am venit ca să-i ridic pe cei cu inima zdrobită, să declar libertate prinșilor de război și în loc de cenușă pe care își opun robii de război, să le dau un unt de lemn de bucurie. Să-i îmbucur cu această ungere specială a Duhului Dumnezeu. Ei vor fi numiți terebinți ai deprionirii, un sat al Domnului ca să slujească spre slava Lui. În locul plânsului le voi da o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit ei vor fi numiți terebinți ai Domnului. Evrei, când îl prezintă pe Iisus Hristos că este suprem față de îngeri, față de Moise, față de Avram, față de tot ceea ce a fost în istoria glorioasă, spirituală a lui Israel, El este superior tuturor. El spune, pe când Fiul Lui i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de iertate, tu ai iubit neprihănirea și nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie mai presus decât tovarășii tăi. Motivul pentru care Iisus Hristos este superior oricărei alte personalități din vechea dispensație, pentru că este uns cu un de lemn de bucurie mai presus decât toți tovarășii lui de slujbă. Și în Ioan 1:19, iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim preoți și leviți să-l întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăguit, a mărturisit că nu este Hristosul, eu nu sunt unsul. Atunci cine ești? Ești Ilie? Nu sunt. Ești prorocul? Nu. Și ei știau foarte bine un lucru, că trebuia să vină prorocul. Dar Ioan nu se uită la Iisus Hristos ca și prorocul, ci el se uită la Iisus Hristos ca și ce? Unsul, Hristosul, un titlu mai înalt decât titlul de proroc. Atunci el zice, cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Cine zici tu despre tine însuți? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, netezis ca la Domnului, cum a zis Isaia. I-au pus următoarea întrebare, atunci de ce botezi dacă nu ești nici Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Nu ești nici unsul, nici Ilie, nici prorocul. De ce botezi? Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți, el este acela care vine după mine și care este înaintea mea, eu nu sunt vrednic să-i deslecureau încălțămintelor lui, aceste lucruri s-au întâmplat în Betabara și așa mai departe. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Nu sunt Hristosul, nu sunt prorocul, nu sunt Ilie, dar cine ești? Eu sunt glasul celui care a venit să pregătească calea pentru cine? Pentru Hristosul, pentru unsul. Și ceea ce mi-a spus Dumnezeu este pe cine voi vedea Duhul lui Dumnezeu că se coboară peste el într-un mod vizibil. Ăla este Mesia. Înțelegeți? Dovada pentru Ioan că el pregătește calea pentru cel care este rânduit de Dumnezeu după sfintele prorocii și că el este omul care nu poate fi confundat, este că peste el va veni Duhul Sfânt și va veni fără măsură. Așa cum spune mai departe, tot în Ioan capitolul 3 ni se spune că Dumnezeu nu îi dă Duhul cu măsură. Ceilalți oameni Dumnezeu din vechea dispensație și din noua dispensație primesc Duhul după măsura darului de credință pe care l-avea. Dar Iisus Hristos primește Duhul fără măsură. În totalitate. Nu doar din pântece, ci atunci la botez. Ioan a fost botezat, a fost umplut din pântece și el. Dar măsura Duhului Dumnezeu îl validează ca și unsul cu U mare. Restul noi toți suntem unsul cu U mic. El este Hristos cu C mare. Noi suntem Hristoși cu C mic. De aceea, în mod natural, dacă lui Iisus Hristos, care a experimentat această ungere a Duhului Sfânt, l-au numit Hristosul, pe noi, dacă ne numesc Hristoși cu C mic, nu este deloc o greșeală. Fie să acoperim ceea ce înseamnă acest cuvânt creștini, unși cu Duhul Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos, înainte de a pleca la ceruri, le-a spus ucenicilor cu limbă de moarte să nu vă depărtați de Ierusalim, rămâneți aici, trebuie să mergeți până la capătul lumii să duceți mântuirea pe care am început-o eu, dar nu cumva să plecați până când nu veți fi îmbrăcați cu această putere de sus, până când nu veți fi botezați cu Duhul Sfânt. De aceea, Hristos a început această lucrare prin puterea Duhului Sfânt și urmașii Lui trebuie să aibă neapărat Duhul Sfânt pentru a putea duce mai departe misiunea lui Iisus Hristos. Numai în modul acesta putea Hristosul să-și continue lucrarea în lume cu urmașii care erau unși prin puterea Duhului Sfânt. De aceea, evidența cea mai puternică a unui urmaș al lui Iisus Hristos nu este botezul în apă. Ar fi trebuit să fim numiți baptiști. Baptiști înseamnă cei care se botează. Asta înseamnă baptist, botezat. Dar credincioșii nu erau numiți baptiști, ci erau numiți ce? Creștini, unși. Nu a treia treaptă ne definește dacă suntem creștini sau nu, ci a patra treaptă ne validează dacă avem întreaga mântuire. Am intrat în întreaga moștenire a ceea ce înseamnă mântuirea lui Iisus Hristos. Primii apostoli, Petru, Ioan și Pavel, nu au fost mulțumiți doar de ucenicii care s-au pocăit, care au crezut, care au fost botezați în apă, și care nu aveau evidența faptului că au fost și botezați sau umpluți cu Duhul Sfânt. Ei aveau nevoie de aceste dovezi clare ca să zică, da, sunteți și voi ucenici în toate drepturile în Împărăția Lui Dumnezeu. Sunteți Hristoși cu C mic în Împărăția Lui. Fapte 8 cu 14, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit samariteni și s-au rugat ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâsără încă peste niciunul dintre ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Ce s-a întâmplat? S-a dus Filip în Samaria și a început să predice Evanghelia. Și cei de acolo au primit cuvântul, s-au pocăit, au fost botezați în apă. Dar și-a dat seama, stai puțin, ceva nu este în regulă cu ei. Și atunci au trimis mesaj la biserica din Ierusalim. Oamenii cred, oamenii se pocăiesc, oamenii s-au botezat, dar ceva încă nu este complet în ei. Veniți să vedeți despre ce este vorba. Și biserica trimite pe Petru și pe Ioan și când văd, și-au dat seama ceea ce lipsește. Apostolii au venit și s-au rugat ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorose încă peste ei, ci fusese botezați numai în numele Domnului Iisus. Acum, de ce nu i-a botezat Filip cu Duhul Sfânt? Nu era el umplut cu Duhul Sfânt, Filip? Era Filip umplut cu Duhul Sfânt sau nu era? De unde știți? În Fapte, capitolul 6, ni se spune că alegeți dintre voi 7 oameni plini de Duhul Sfânt. Și Filip era unul dintre ei. Și știm că Filip era plin de Duhul Sfânt. De ce el, dacă a fost plin de Duhul Sfânt, nu a dat Duhul Sfânt celor care i-a dus la pocăință? De ce? Motivul pentru care cred că Filip n-a făcut-o, adică cred că sunt două. Unul este că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și chiar dacă încearcă biserica catolică să spună, ai văzut, Petru este cel care zidește biserica și noi suntem reticenți la autoritatea aceasta specială pe care o are Petru în mijlocul apostolilor sau în rândul credincioșilor în a fi temelia bisericii, Dumnezeu îl folosește pe Petru să înceapă biserica între iudei, între samariteni și între neamuri. Chiar dacă Filip, chiar dacă Ștefan este mult mai deschis, cu o înțelegere mai profundă a extensiei Evangheliei, încât nu să se rezume numai la evrei, ci să meargă mai departe, și atât Ștefan cât și Filip sunt cu minte mult mai deschis decât Petru, biserica nu începe nici prin Filip, nici prin Ștefan, în afară de iudei, ci începe atât între samariteni, cât și între neamuri, prin Petru. Unul dintre motive, al doilea dintre motive, este că primirea samaritenilor în biserică era o pricină de scandal prea mare ca să fie înghițită de evrei. Și atunci a trebuit ca să vină Petru și Ioan, capii incontestabili din biserică, să facă actul acesta și să-i includă pe samariteni pe picior de egalitate cu evreii în împărăție. Altfel n-ar fi fost acceptați. Astea sunt câteva detalii. Dar ce este clar este următorul lucru. Că ei au venit și și-au dat seama de un lucru. Au toate treptele necesare. Pocăința, credința, botezul. Le lipsește ce? Le lipsește botezul cu Duhul Sfânt. Le lipsește ungerea. Le lipsește calitatea de creștin, uns de Duhul Dumnezeu și ei completează. La fel se întâmplă și cu Pavel. Pavel este în Efes și acolo a întâlnit câțiva dintre ucenici care vorbeau despre Ioan, despre mesajul pe care l-avea Ioan, despre venirea lui Hristos și așa mai departe. Au fost botezați și ei în apă, au crezut, s-au pocăit, dar nu lipsea ceva. Nu lipsea Duhul Sfânt. Mă, voi ați primit Duhul Sfânt când ați fost botezat? Nici n-am auzit așa ceva. Era clar pentru Pavel că le lipsea ceva semnificativ, marca inconfundabilă a urmașului lui Iisus Hristos, ungerea aceea de sus. Și nu aveau. Și atunci el îi rebotează în numele Iisus Hristos, își pune mâinile peste ei și dintr-o dată demonstrează că au Duhul Sfânt, prorocesc și vorbesc în limbi. Hei, așa da, te știi. Nu știu în ce biserică suntem, penticostală sau carismatică sau baptistă. Asta este învățătura Scripturii, oameni buni. Darurile exprimate de credincioșii din Corint era confirmarea lucrării bine făcută a lui Pavel. 1 Corinteni 1:4. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele cu orice fel de vorbire și cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu doriți lipsă niciun dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica din Corint avea foarte multe probleme. Și putea să fie o întrebare, mă, însă ăștia pocăiți cu adevărat? Însă ăștia creștini? Nu pocăiți, că de pocăit probabil că s-au pocăit. Botezat, baptiști, da, au fost botezați. Dar îs ăștia creștini, asta înseamnă unși? Și el spune, motivul pentru care știu că sunteți creștini unși este că mărturia Duhului a fost bine demonstrată în mijlocul vostru prin darurile Duhului Sfânt care operează în mijlocul vostru. Prezența Duhului Sfânt într-o persoană este marca inconfundabilă a faptului că un ucenic este cu adevărat al lui Iisus Hristos. Romani 8:9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Stai puțin. Oare poți să nu ai Duhul lui Hristos și să te pocăiești, să crezi, să te botezi în apă? Poți? Se pare că poți. Noi, baptiștii, considerăm următorul lucru. Nu poți să crezi, nu poți să te pocăiești, nu poți să împlinești porunca botezului dacă nu este Dumnezeu noi. Acestea sunt lucrurile Duhului. Da, una este să fie lucrările Duhului, care sunt acolo și ne asistă în tot procesul acesta, dar alta este cea de-a patra treaptă, și anume această manifestare categorică, indisputabilă, a faptului că Duhul lui Dumnezeu este noi. Am fost umpluți, botezați și vom vedea mai departe cuvintele diferite, limbajul așa de variat pe care îl folosește Scriptura în a demonstra ce înseamnă acest botez, umplere, primire sau pecetluire cu Duhul Sfânt. Asigurarea că cineva este al lui Hristos este prezența Duhului Sfânt în viața lui, numită și ungere sau pecete. 1 Ioan capitolul 2 cu 27, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să învețe cineva. Și după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este nicio minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Această ungere care ne învață, această ungere care este garanția, confidența, absoluta siguranță că suntem ai Lui. 1 Ioan 3, 24. Cine păzește poruncile Lui rămâne în El și cunoaștem că rămâne în El prin Duhul care ne-a fost dat. Duhul nostru mărturisește împreună cu Duhul Dumnezeu că suntem fii ai Dumnezeu. Trebuie să fie mărturia aceea Duhului noi care strigă Ava, Tată, Tăticule, care să fie garanția că suntem umpluți cu Duhul Dumnezeu, care este calitatea noastră de copii al lui Dumnezeu. Această primire a Duhului Sfânt aș vrea să o examinăm din mai multe incidențe. În primul rând, primirea Duhului lui Dumnezeu este diferită de celelalte trepte ale inițierii creștine, de pocăință, de credință și de botezul în apă. Și aș vrea să fie limpede că sunt categorii distincte. E adevărat că ele sunt necesare toate, că se interferează, că e nevoie să ai Duhul Dumnezeu să te poți pocăi, ai nevoie de Duhul Dumnezeu să-ți dea credință, ai nevoie de Duhul Dumnezeu să-ți dea această spălare de păcate. Dar botezul cu Duhul Sfânt sau primirea Duhului Sfânt este o treaptă separată. Unii confundă pocăința cu primirea Duhului Sfânt. Da, pocăința precede primirea Duhului Sfânt, este nevoie de curățirea inimii, ca într-o inimă curată apoi să poată veni Duhul Sfânt, Sfânt al Dumnezeu, să locuiască, să-și facă reședința. Dar să știți un lucru, pocăința de păcate, spălare de păcate, nu este suficientă. Asta este ce a făcut Ioan. Ioan ce provoia? Botezul pocăinței. Și după ce își mărturiseau păcatele, veneau și erau botezați în Iordan și botezul îi curăța de păcate. Dar el spune, hei, până aici este slujba mea. Eu îmi dau seama de limitele mele. Aveți nevoie de ceva mai mult. După ce v-ați spălat de păcate, după aceea e nevoie de cineva care să vină să vă boteze cu Duhul Sfânt, să vă umple cu Duhul Dumnezeu. Nu e suficient. Mergeți mai departe. În momentul când ucenicii lui, geloși pe succesul pe care l-are Iisus Hristos, ce le spune Ioan? De la început v-am spus că mie mi s-a dat harul acesta numai ca să botez cu apă. Dar El trebuie să vă boteze mai departe cu Duh Sfânt și cu foc. Mergeți după El. E posibil ca să fii pocăit și să nu ai Duhul lui Dumnezeu? Poftim? Matei 12:43. Duhul necurat, când a ieșit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa de unde a ieșit și când vine în ea, o găsește goală, măturată, împodobită, atunci se duce și mai ia cu el alte 7 dureri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și stat din urma omului, ajunge mai rea decât cea din tâi. Așa se va întâmpla cu acest neam viclean. Foarte mulți au venit să primească botezul lui Ioan, foarte mulți, în care și-au spălat inima, în care au încercat să-și curățească casa, dar în loc să-și umple casa aceea cu Iisus și cu mesajul Lui și să meargă mai departe în a accepta botezul lui Iisus Hristos, ei au zis nu. Și neamul acela a ajuns mai rău decât a fost înainte, pentru că a venit 7 draci mai răi în ei, pentru că au găsit casa curată. Trebuie să facem diferența. Pocăința acoperă sfera ei, pocăința înseamnă ruperea cu trecutul, moartea față de păcat. Dar botezul cu Duhul Sfânt înseamnă conectarea cu viitorul, unterea cu putere, să ai puterea asupra păcatului. Mulți confundă primirea Duhului Sfânt cu credința. Crede în Domnul Iisus. Primește-L pe Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor în inimă. Și eu am predicat sute mii de predici în care asta este ce am predicat în vreme de aproape 30 de ani. Primește-L pe Iisus Hristos în inimă ca Domn și Mântuitor. Prin credința din inimă exprime această primire a lui Iisus Hristos. A venit la săi, ei nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, iată dreptul să facă copii al Dumnezeu. Și credeam că asta este mesajul care e suficient. Dar mesajul acesta este până la Rusalii. Până la Rusalii, Iisus Hristos a fost între ei fizic. Și în momentul când îl primeai pe Iisus, puteai să devii creștin. Dar după Rusalii nu vei găsi nicăieri că se mai vorbește despre a-L primi pe Iisus Hristos, ci se vorbește numai și numai a primi Duhul lui Dumnezeu, nu pe Iisus Hristos. Iisus Hristos spune, mă duc la Tatăl, până când nu mă duc, Duhul Sfânt nu poate veni, El să mă locuiască și El să vină să trăiască în voi, nu eu. Hristos locuiește noi prin intermediul Duhului Sfânt, pe El trebuie să-L primim. Duhul este Cel care vine noi și ocupă poziția aceea pe care Iisus Hristos avea în lume când trăia fizic în urmă cu 2000 de ani. Deci, după înălțarea la cer, este un alt înlocuitor al lui Iisus Hristos pe pământ, este Duhul Sfânt. A primi acum pe Iisus Hristos înseamnă a primi Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi. Fapte 2:38. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Nu apoi primiți-L pe Iisus Hristos, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 2:12. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul cu D mare care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile lui Dumnezeu. Galateni 3:2. Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Ei au primit Duhul. Cum l-au primit? Prin faptele legii sau prin credință? Găsim că Duhul este Cel care îi definește pe adevărații credincioși. Sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul, acum vreți să sfârșiți în firea pământească? Deci, botezul cu Duhul Sfânt este diferit de pocăință, este diferit de credință și botezul cu Duhul Sfânt este diferit de botezul în apă. Cei care botează copiii mici, Biserica Ortodoxă, în momentul când botează copiii mici, îi botează în numele Tatălui, odată, a Fiului, a doua oară și a Duhului Sfânt. De trei ori îi bagă în apă și după aceea îi unge, le face ungerea. Tot de trei ori. Le face ungerea, ungerea semnificând botezul cu Duhul Sfânt. Pentru ei, botezul în apă și ungerea cu Duhul Sfânt sau primirea Duhului Sfânt merg mână în mână. Și cel puțin din punct de vedere teologic sunt corecți în a asocia cele două lucruri împreună, chiar dacă sunt distincte, chiar dacă botezând copiii mici fac o greșeală. Pentru că copilul mic nu poate să împlinească cele trei trepte care sunt pașii premergători al primirii Duhului Sfânt. Mulți dintre noi credem că botezul în apă este această, noi am fost botezați în trupul lui Hristos, de Duhul lui Dumnezeu, și asta este în principal învățătura Bisericii Baptiste. Noi am fost botezați la botezul cu apă, botezați automat în trupul lui Iisus Hristos cu Duhul lui Dumnezeu. Nu cred că este corect. Noul Testament face clar că nu este suficient doar un botez, ci nevoie amândouă. Botezul cu apă nu înlocuiește botezul cu Duhul Sfânt, după cum nici botezul cu Duhul Sfânt nu înlocuiește botezul cu apă. Cele două experimente sunt distincte și una nu le anulează pe cealaltă, ci amândouă trebuie să se întâmple. S-ar putea să se întâmple în același moment, dar câteodată s-a întâmplat înainte, excepție. În casa lui Corneliu sunt botezați ascultătorii cu Duhul Sfânt înainte de a se boteza. Este o excepție. De obicei, botezul cu Duhul Sfânt este fie la momentul botezului, cum s-a întâmplat cu Iisus Hristos, când a fost botezat Iisus Hristos în apă, atunci s-a deschis cerul și a venit Duhul lui Dumnezeu peste el. Sau este botezat ulterior, prin punerea mâinilor. Fapte 2:37. După ce au zis aceste cuvinte, ei au rămas stăpâni la inimă și i-au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh, și făcăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeu nostru. Asta e valabil pentru noi toți. Și noi, în momentul când împlinim aceste condiții. Haidem să... Același lucru s-a întâmplat cu ucenicii din Efes. Când au zis aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului și când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Haidem să ne uităm la limbajul folosit în Scriptură, în a descrie această experiență. Pentru că limbajul este foarte bogat. Din ce cauză este un limbaj așa de divers? Sunt imagini așa de plastice? Pentru că în momentul când ni se descrie cum este Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este prins sub forma de 7 simboluri. Duhul Sfânt este pecete și este haină, este apă și foc, este porumbel, este vânt. Duhul Sfânt este prezentat în așa de multe metafore care par contradictorii, pentru că experiența Duhului Sfânt, din cauza faptului că ține de altă realitate, este prea complexă pentru noi oameni ca să putem prinde. La fel și experiența aceasta a botezului, a umplerii, a sigilării, a primirii cu Duhul Sfânt este așa de diversă descrisă în Scriptură. Haideți să ne uităm la câteva dintre expresiile, limbajul folosit de autorii Bibliei în a descrie această primire a Duhului Sfânt. Găsim că se folosesc atât substantive cât și verbe. Substantive. Primirea Duhului Sfânt este numită promisiune. Vechiul Testament, prin proroci, a anticipat că va veni vremea când Duhul lui Dumnezeu nu va veni peste un individ sau doi într-o generație, ci va veni peste mulți. Fapte 1:4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. De aceea, în momentul când cineva spune, eu am primit făgăduința Tatălui, este același lucru cu, am fost botezat cu Duhul. Am primit făgăduința. Am primit făgăduința. Fapte 2:16. căci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. Asta este făgăduința. În zilele de pe urmă, Dumnezeu zice, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre proroci, tinerii voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Și așa mai departe. Și versetul 23 din capitolul 2. Și odată ce s-a înălțat prin dreapta Dumnezeu, ați primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt și a turnat ce vedeți și auziți. Că făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Această plinătate, botez, este numită făgăduință. Amin? Făgăduința are de-a face cu ceea ce s-a întâmplat în trecut și care Dumnezeu o duce la îndeplinire acum. Un alt cuvânt substantiv folosit pentru această primire a Duhului Sfânt este dar. Fapte 2 cu 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. În momentul când cineva spune, eu am primit darul Duhului Sfânt, este egal cu am fost botezat cu Duhul Sfânt. Înțelegeți? Am primit făgăduința. Am primit darul. Fapte 10 cu 45. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. Și dar surprinde aspectul acesta ceva care este nemeritat, generos, debordant, extravagant, care este dat peste noi. Asta este ceea ce am primit în momentul când Duhul Sfânt vine peste noi. Ni se dă generos, ceva ce este așa de prețios lui Dumnezeu. Dumnezeu se dă pentru noi, primind darul. În același timp, avem daruri în dar. Daruri în dar. Mișcarea carismatică vine de la cuvântul carisma, care înseamnă dar. Și se referă la faptul că ai primit darurile Duhului Sfânt. Noi primim darul cât de mare a Duhului Sfânt și apoi primim de la El diferitele daruri particulare în momentul când avem marele dar al Duhului Sfânt. 1 Corinteni 1 cu 7. Așa că nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Darurile acelea pe care ne-a dat Duhul Dumnezeu atunci când vine peste noi. Un alt substantiv folosit în a descrie această primire a Duhului Sfânt este arvună. Arvună se referă la ceva viitor. Se referă la o plată mică care îți garantează că acel obiect pe care vrei să-l cumperi e al tău. Și arvuna de obicei este doar o mică porțiune din ceea ce urmează să fie odată în toată plinătatea. Darul este doar prima parte a ceea ce înseamnă mântuirea pe care Dumnezeu ne-o dă nouă. Și în momentul când primești prima parte, când ai bucuria aceea negrită și strălucită, când vine Dumnezeu și te umple, este doar o mică porțiune a ceea ce urmează să fie din ce în ce mai mult, mai bogat. Nu putem să cuprindem din ceea ce înseamnă gloria cerului în condiția noastră prezentă. Dar Duhul lui Dumnezeu ne descopere ceva din frumusețea cerului atunci când El vine peste noi și ne dă o arvună. Romani 8 cu 23. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului suspinăm în noi și așteptăm înfierea. Cele din tâi roade este același cuvânt, arabon. 2 Corinteni 1 cu 22. El ne-a pecetuit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Efeseni 1 cu 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care este făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de El. Un alt cuvânt este înnoire. Tit 3 cu 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute în neprionire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută Duhul Sfânt. Venirea Lui în inimă este înnoire. Dau seama că suntem cam presați de timp și mai avem de făcut actul cinei Domnului. De aceea ne oprim aici și cu ajutorul Dumnezeu urmează să mergem duminica viitoare să continuăm această temă despre ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. A patra treaptă în obținerea completă a mântuirii. Și chiar dacă pentru unii dintre noi baptiști această învățătură pare puțin inconfortabilă, e nevoie să ne uităm cu alți ochi la ea, prin textele pe care le prezintă Scriptura și să nu zădărnicim planul lui Dumnezeu care oferă mântuirea făcând patru lucruri așa de limpede, clare, prezentate pe agenții Scripturii. Pocăința de faptele trecute, credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos, botezul în apă spre iertarea păcatelor și apoi primirea Duhului Sfânt pentru putere și sfințenie și mărturie până la capătul pământului și la sfârșitul istoriei. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.